Genesisy toko fahasivyambiroapolo. Nankany harana i Jakoba, nanambady an'i Lea Israely tao izy. De niainga Jakoba ka nankany amin'ny tanyny zanaky ny atsinanana. De nijery izy ka indro nisy lavaka fatsakana tany Etsaha, ary indro nisy ondry amanosy Telidia nandro teo anilany. Fa teo amin'izany lavaka fatsakana izany no fampisotroany olona ny andihany ondry amanosy, ary lehibe ny vato teo ambavan'ny fatsakana. Ary nangonina teo ny andihan'ny ondry amanosy rehetra, dia nakodihan'ny olona ny vato hiala mivavany lavaka fatsakana, ka nampisotroiny ny ondry amanosy. Ary dia naveriny indray ny vato ho eo ambavany lavaka fatsakana ho amin'ny fitoerany. Ary hoy Jakoba tamin'ny olona, ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Ary hoy ireo, avy any harana izahay. Ary hoy izy taminy, momba fantatrareo va Labana zanaka lanina ora? De hoy izy, fantatra ihany. Ary hoy izy taminy, tsara ihany va izy? De hoy izy, tsara ihany izy, ary indro tamin'Raely zanany vavy mitondra ny ondry amanosy. Ary hoy izy, indro mbola toandry be ny andro, ka tsy mbola mby amin'ny fotoana famirina ny omby amanondry. Ampisotroy ny ondry amanosy, de andeha andraso. De hoy izy, tsy azonay atao zany raha tsy efa tafangona avokoa ny andihan'ny ondry amanosy rehetra, ka hakodihan'ny olona ny vato hiala mivavany lavaka fatsakana, de vo hampisotro ny ondry amanosy izahay. Raha mbola niteny taminy izy, dia indro tamin'Raely nitondra ny ondry amanosy ndrainy, fa mpiandry ondry izy. Ary rehefa hitan'i Jakoba Raely zanaka vavin'ny Labana anadahany reniny, sy ny ondry amanosy ny Labana anadahiny reniny, de nanatony izy ka nanakodihany vato hiala tamin'ny vavany lavaka fatsakana, de nampisotro ny ondry amanosy ny Labana anadahiny reniny izy. Ary Jakoba nanoroka ny Raely, de nanandratra ny feony ka nitomany. De nambarany Jakoba tamin'ny Raely fa havandrainy sy zanak'i Rebeka izy, de niazakazaka Raely nanambara zany tamin'ny rainy. Ary rehefa reny Labana ny filazany an'i Jakoba zanaka nabaviny, dia niazakazaka nitsena azy izy ka namihina azy sy nanoroka azy ary nitondra azy ho any an-tranony. Dia nambaran'i Jakoba tamin'i Labana izany rehetra izany. Ary hoy Labana taminy, taolako sy nofoko tokoa ianao. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, dia hoy Labana taminy, moa na dia rahalahiko azy ianao dia hanompo ahy maina va? Lazao amiko izay ho karamanao. Ary Labana nananjanaka roa vavy, Lea no anaran'ny zokiny, ary Raely no anaran'ny zandriny. Ary Lea nalemy maso, fa Raely bikana sady tsara tarehy. Ary Jakoba tian'i Raely ka nanao hoe, hanompo anao fito taona aho hahazoako an'i Raely zanaka ho faravavy. Ary hoy Labana, aleoko homenanao izy toy izay homena lehilahy hafa, tomoera eto amiko. De nanompo an'i Labana fito taona Jakoba hahazony an'i Raely. Ary to andro vitsy foana teo masiny zany noho ny fitiavany azy. Ary hoy Jakoba tamin'i Labana, aiza ny vadiko mba hanambadiako azy, fa efa tapitra ny fietrandroko. Ary nampamory ny tompontany rehetra Labana ka nanao fanasana. Kanjo no ny ariva dia naka an'le azana ny vavy izy ka nitondra azy ho any amin'i Jakoba. De nanambady azy Jakoba. Ary nomeny Labana an'le azana ny vavy zilpaka izy vaviny hanompo azy. Ary no nefa maraina ny andro, indro fa Lea izy. De hoy Jakoba tamin'i Labana, ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Raely va no nanompoako anao? Ka nahoana no ny fitahanao aho? De hoy Labana, tsy fanao aty amin'ny taninay no mamoaka ny zandry ny alohan'ny zokiny. Tanterao ny herinandro ny ty anankiray ity, de homena ianao koa ny anankiray no ny fanompoana izay mbola hanompoanao ahy fito taona indray. De nataon'i Jakoba izany ka notanterahiny ny herinandrony. De nomeny Labana azy koa Raely zanany vavy ho vadiny. Ary nomeny Labana an'i Raely zanany vavy kosa Bila ankizy vaviny hanompo azy. De novadiany Jakoba koa Raely, ary izy no tiany mihoatra no Lea. De nanompo an'i Labana fito taona indray izy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nankahalaina Lea, de nampananaka azy izy, fa momba kosa rahely. De nanananaka le ahy ka niteraka zazalahy ary ny anarany dia nataony hoe Robena, fa hoy izy efa nitsinjo ny fahoriako Jehova fankehitriny dia ho tiany vadiko aho. De nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, satria reny Jehova fa efa nankahalaina aho dia nomeny aiko io ity. De nataony hoe Simeona ny anarany. De nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho. Izany no nanaovana ny anarany hoe Levi. De nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, ankehitriny dia hideran'i Jehova aho. Izany no nanaovany ny anarany hoe Joda. De nitsahajaza izy.